Axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 11-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramı. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Viyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında isə hava yağmursuz olacaq, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək. Amerika Kongresinin aşağı palatasının komitəsi ermənilərin soyqırım iddiasına bağlı qətnaməni qəbul elədi.
Azərbaycan 4 ölkə ilə Qaradənizi, Baltik dənizi ilə birləşdirəcək neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb.
Bugün Türkiyə hökuməti İraqa hücumla bağlı qanun layihəsini parlamentə göndərəcək.
Gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Və bugün Ramazan ayının axırıncı günüdür, bayram axşamıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Kongresinin aşağı palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. İndi növbəti addım Kongresin Nümayəndələr Palatasının sədrindən gözlənilir. O, gələn ay qətnaməni palatanın tam tərkibli iclasına səs verməyə çıxara bilər. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, qətnamənin əleyhinədir, amma indi Kongresdə Busha müxalif demokratlar üstünlükdədir. Üstəlik qətnamə simvolik xarakter daşıyır, onun qüvvəyə minməsi üçün prezidentin imzalamasına ehtiyac yoxdur.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül isə Amerikalı həmkarına məktub yazmışdı. Demişdi ki, qətnaməni qəbul eləsələr Ankara ilə Vaşinqtonun münasibətləri pisləşəcək. George Bush səs vermədən qabaq Kongresə müraciət edib. Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, qətnamə Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə, Əfqanistanda və İraqda elədiklərini poza bilər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates isə xatırladıb ki, İraqa gedən yük təyyarələrinin 70%-i Türkiyədən keçir. İraqda istifadə olunan yanacağın isə 3-dən 1-i Türkiyə vasitəsilə ya da ilə Türkiyədən keçir. Birazdan Türkiyədə və Amerikadakı müxbirlərimizlə söhbətə qulaq asacaqsınız. Siyasi şərhçi son vəziyyəti müzakirə edəcək.
Bugün Türkiyə hökuməti İraqa hücumla bağlı qanun layihəsini parlamentə göndərə bilər. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, səs vermə Ramazan bayramından sonra, ayın 15-dən sonra olacaq. Türkiyə deyir ki, Kürd yaralıları İraq ərazisindən istifadə edib Türkiyəyə hücum təşkil edirlər. Bu ay PKK-çılar 20-dən çox Türk əsgərini öldürüblər. Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya Türkiyəyə müraciət ediblər ki, İraqda İraqa hücum etməsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Azərbaycan 4 ölkə ilə Qara dəniz və Baltik dənizləri arasında neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb. Bu ölkələr Gürcüstan, Litva, Polşa və Ukraynadır. Azərbaycan istəyir ki, Odessa-Brodo neft kəmərini Polşanın Plotsk, sonra da Baltik dənizindəki Qdansk şəhərləri ilə birləşdirəcək qolun tikintisində iştirak eləsin. Bu kəmərlə Xəzər dənizinin mərkəzi ola bilsin ki, Qərbi Avropa bazarlarına tədarükü planlaşdırılıb. Layihə iştirakçılarının fikrincə onun reallaşması bəzi ölkələrin Rusiya xam malından asılılığını azaltmağa kömək eləyəcək. Tərəflər bu sazişi Litvanın paytaxtı Vilnüsdə enerji təhlükəsizliyi 2007 beynəlxalq konfransında imzalayıblar. Tədbir bugün də davam eləyəcək.
Rusiya mətbuatı Vilnüsdə keçirilən sammiti anti-Rusiya xarakterli forma adlandırıb. Sammitdə ABŞ dövlət katibinin müavininin köməkçisi Mətyu Brayza deyib ki, Avropa üçün daha yaxşı enerji mənbəyi Azərbaycandır. Çünki Azərbaycanda Azərbaycandan qaz Qazaxıstan, Türkmənistandan alınan qazdan ucuz başa gəlir. Mətyu Brayza deyib ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi Avropanın Rusiyadan enerji asılılığından azaldılmasıdır. Ona görə də Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda qaz hasilatının inkişafı layihəsini müdafiə edir.
Amerikada orta məktəbə silahlı basqın olub. 14 yaşlı oğlan Cleveland şəhərində 2 məktəblini öldürüb, ikisini yaralayıb. Sonra da özünü öldürüb. Şagirdlər deyirlər ki, basqınçı bu yaxınlarda xəbərdarlıq eləyibmiş ki, məktəbə hücum eləyəcək.
Fələstin İslamçı Əməliyyat Hərəkatı deyib ki, əsas siyasi rəqibi Fətlə barışıq üçün danışıqlara hazırdır. İnternet saytda yerləşdirilən məlumatda Həməs lideri İsmail Haniyə deyib ki, Qəzza zolağında nəzarət nəzarəti müvəqqətidir. İndi Mahmud Abbas ancaq Yordan çayının qərb sahilinə nəzarət edilir. Deyib ki, fəthçilərlə bütün qəzanı fəthə verməyə qədər onunla danışığa getməyəcək.
Gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Əsas məsələ BMT-nin İrana qarşı mümkün sanksiyalar olacaq. Qərb təkid edir, amma İran nüvə proqramını dayandırmır. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, tədbirdə Amerikanın dövlət katibinin müavini Nicholas Burns təmsil edəcək. Hələlik məlum deyil ki, toplantı Amerikanın hansı şəhərində olacaq.
Keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəti Sovet dövründən yüksəkdir. Gelab təşkilatı belə nəticəyə gəlib. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən Gelab təşkilatı 14 keçmiş Sovet ölkəsində sorğu keçirib. Respondentlərin yarıdan çoxu korrupsiyanın Sovet dövrü ilə müqayisədə artdığını deyiblər. Azərbaycanda respondentlərin 54% korrupsiyanın gücləndiyini bildiriblər.
Və bugün Ramazan ayının axırıncı günüdür, bayram axşamıdır. Bugün bayrama qədər fitrə çıxarılır, bayram süfrəsinə hazırlıq görülür. Sabah isə Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda Ramazan bayramı oktyabrın 12-sində və 13-ündə qeyd olunacaq. Oktyabrın 13-ü şənbəyə istirahət gününə düşür deyə, oktyabrın 15-i də iş günü hesab olunmayacaq. Ramazan bayramı barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə 101.7 FM-də Bakıdə, Azadlıq Radiosu.saytında bütün dünyada qulaq asmaq mümkündür.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində Erməni Soy Qurumunu tanınması barədə qətnamə 27-21 səslə qəbul olunub. Növbəti addım isə Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədri tərəfindən gözlənilir. O, gələn ay qətnaməni palatanın tam tərkibli iclasına çıxara bilər. Bu məsələ ilə bağlı bugün saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərdə Vaşinqtondan müxbirimiz Qorxmaz Əskərov idi, Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə və Bakıdan da bir bu məsələyə münasibət bildirən ekspert Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruclu idi. Onlarla etdiyimiz, səhər etdiyimiz, 8 etdiyimiz söhbətə yenidən qulaq asaq.
Qorxmaz bəy, Türkiyənin cəhdlərinə baxmayaraq, soyqırımla bağlı qətnamə Konqresin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində artıq qəbul olunub. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra, ümumiyyətlə, nəyəsə dəyişmək mümkün olacaq mı? Qəbul eləməyə bilərmi Amerika Konqresi həmin qətnaməni?
Amerika qanunverici sistemində komitə sədrlərinin, spikerin hansı məsələni müzakirə çıxarıb çıxarmamasının böyük rolu var. Konkret bu halda, əgər komitə sədri məsələni müzakirə çıxarmağa qərar verməsəydi, bu müzakirələr olmayacaqdı. Hazırda yenə də gözlənilir ki, Nümayəndələr Palatasının ümumi iclasına bu məsələnin çıxarılması, məsələn, Konqresin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi əgər bu barədə qərar verməsə, bu məsələ müzakirəyə çıxarılmaya bilər. Amma məsələ burasındadır ki, Nancy Pelosi əsasən erməni seçicilərin fəal olduğu dairədən seçildiyinə görə çətin ki, o belə bir qərar verə ki, bu məsələ müzakirəyə çıxarılmaya.
Bu son mərhələdimi? Yəni, bax, yoxsa nəyəsə yenə də dəyişmək olar?
Nümayəndələr Palatasının ümumi iclasında səs verilib, səs çoxluğu ilə qəbul olunsa, bu qərar daha sonra senatda müzakirə olunub qəbul olunmalıdır və senatda qəbul olunandan sonra prezident istəsə veto qoya bilər. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu müzakirələrdə belə bir zəif tərəf aşkar oldu ki, hətta Türkiyəni müdafiə edən kongresmenlər belə əsasən erməni soyqırımını ümumən tanıyırdılar. Sadəcə deyirdilər ki, indi bu qərarı qəbul etməyə, çünki yaxın şərqdə, İraqda Amerika əskərləri vuruşur, Türkiyə vacib müttəfiqdir və Türkiyəni indiki məqamda hissləndirməyə. Bu da onu göstərir ki, Konqresdə ümumiyyətlə erməni soyqırımının belə deyək, uydurma olduğunu, yaxud şübhətim olduğunu hesab edən kongresmenlər çox azdır.
Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz, Qorxmaz bəy? Türkiyə ilə Amerika münasibətləri yəni bundan sonra necə inkişaf edə bilər?
Məsələ burasındadır ki, bu qətnaməni ortaya sürən adamlar ən güclü arqument kimi ondan istifadə edirlər ki, Türkiyə indiyəcən bu qətnaməni qəbul etmiş bütün dövlətlərlə ticarət əlaqələri kəsməklə hədələsə də, əslində onlarla ticarət əlaqələrini daha da inkişaf etdi. Deyirlər ki, məsələn, Yunanistan 96-cı ildə erməni soyqırımını tanımaq barədə qərar qəbul etdikdən sonra Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfə artıb. Və onlar deyirlər ki, Türkiyə sadəcə olaraq blef edir. Amerika ilə münasibətləri korlamayacaq.
Aha, təşəkkür edirik sizə Qorxmaz bəy. Bu, Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi. İndi Türkiyəyə bağlanaq görə Türkiyədə bu məsələyə münasibət Necədir? Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri telefon xəttində olmalıdır. Mayıs bəy, Türkiyədə bu məsələ necə qarşılandı? Rəsmi reaksiyalar varmı qətnamənin qəbuluna?
Türkiyə bu məsələyə təxminən keçən ilin noyabrından bəri hazır idi. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçirilən seçkilər, Konqresə keçirilən seçkilər müəyyənləşdirmişdi ki, artıq bu məsələ gündəliyə gələcək ciddi şəkildə və xüsusilə Nancy Pelosi'nin, Kaliforniya Millətvəkilinin Konqresin sədri seçilməsindən sonra adım-adım Türkiyə bu məsələyə doğru gedirdi və bu ilin yanvarından etibarən dəfələrcə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndələri Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib müxtəlif səviyyələrdə görüş keçirmələrinə baxmayaraq bu qərar layihəsi qəbul edildi və Türkiyə buna hazır edin. Qərar layihəsi qəbul edildikdən sonra ilk reaksiya Türkiyənin Vaşinqtondakı səfirliyi ilə gəldi. Səfir Nabi Şensoy dedi ki, Türkiyənin şanlı tarixini ləkə dəkələməyə çalışırlar, amma bu mümkün olmayacaq və Türk xalqının bunu qəbul etməsi mümkün deyildir. Türkiyə-Amerika münasibətlərinin gələcəyinə də çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək.
Türkiyə prezidenti ABŞ prezidentinə müraciət edib qətnamənin qəbulunun əngəlləməsini istəmişdi. Həm də demişdi ki, bu iki ölkə arasında münasibətləri çorlaya bilər. Bu hansı münasibətlər çorlana bilər? Yəni bu qısaca bunu sadalamaq olar mı? Yəni nələr çorlana bilər iki ölkə arasında, hansı münasibətlər?
Bəli, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibəti Türkiyənin Yunanıstanla münasibəti deyil və hətta Türkiyənin Argentina ilə münasibəti deyildir. Keçən il oktyabr ilə əvvəl Fransa bunu qəbul edəndə qərar bilirsiniz ki, hər şey bu xüsusilə hərbi sahədə əməkdaşlıqda hər şey açıqlanmır, ortaya qoyulmur. Türkiyə bu sahədə məsələn Fransa ilə silah ticarətini böyük miqdarda kəsdi və Fransa diplomatik sahədə silah ataşəsini Türkiyədən geri çəkmək məcburiyyətinə qoydu. Burada əsasən Türkiyənin əlində olan imkanlar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdə NATO çərçivəsində bilirsiniz ki, çox geniş əməkdaşlıq var Əfqanistanda Türkiyənin ən böyük NATO Əfqanistanda NATO çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının terrora qarşı mübarizəsinin ən böyük dəstəkçisi Türkiyədir. İkincisi bilirsiniz 1954-cü ildən bəri Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin cənubundakı İncirlik hərbi bazasından istifadə edir. Bu 53 illik bir periyoddur və bu periyod içərisində hal-hazırda istər Orta Şərqdə, istərsə də Qafqaza və hətta Orta Asiyaya qədər uzanan bir bölgədə İncirlik bazası qədər güclü bir baza yoxdur. Çünki Amerika, əgər Türkiyə bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyətini İncirlik bazasında məhdudlaşdırsa, Birləşmiş Ştatlarının ərazi qarşısı Kipr'dəki İngiliz bazasından istifadə etsin və yaxud da Küveytə özünün bazası var, amma o da kifayət etmir. Bu məsələlər də gəni NATO çərçivəsində və İncirlik bazasında. Üçüncüsü, İraqa göndərilən silah sursatın təxminən 60% bu gün dəqiq olan rəqəmə görə Türkiyə ərazisindən keçir və bu da Türkiyənin terrora qarşı İraqda mübarizə aparan Amerika Birləşmiş Ştatlarının can damarlarından biridir və diqqət edin. Bu mərhələdə münasibətlərin bu səviyyəyə gəlib çıxması gözlənilmir. Niyə görə? Çünki iki ölkə o qədər bir-birinə əməkdaşlıq səviyyəsində o qədər bir-birinə bağlanıb ki, Türkiyənin atacağı bu addıma qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının da qarşı addımı gələ bilər. Məsələn, bir faktor qeyd etdi. Məsələ aydın olar məncə. Türkiyə hərbi hava qüvvələrindəki istifadə olunan silahın 80% Amerikan silahlarıdır. Yəni bu qarşılıqlı bu dərəcəyə gəlib çıxması gözlənilmir burada. Mənim söhbət etdiyim istər ekspertlər olsun, istər strateji qurumların rəhbərləri olsun, istər millət vəkilləri olsun. Vaşinqtonda hal-hazırda Türkiyənin 3 millət vəkili var ki, bu işlə ciddi şəkildə məşğuldurlar. Amma yenə burada dönüb eyni məsələyə qayıtmaq lazım ki, Türkiyənin dünyanın hər hansı bir ölkə ilə münasibəti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri deyil. Bu çox fərqli bir münasibətdir. İstər NATO çərçivəsində, istərsə 60 illik əməkdaşlıq çərçivəsində bir hər hansı bir uzaq şərq ölkəsi bu barədə qərar qəbul edə bilər, amma bunun Türkiyəyə çox təsiri olmaya bilər. Türkiyə onunla ticarətə davam edə bilər. Amma bu Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdəki təsiri göstərə bilməz.
Yəni Mayıs bəy, indi Türkiyənin içindən siz dediniz ki, Türkiyənin Amerikadakı səfirinə reaksiya gəlib. Türkiyənin özünün içindən reaksiya var mı? Yəni real hansısa təzyiq göstərməyə hazırlaşırmı Türkiyə?
Prezident Abdullah Gül'ün Anadolu Agentliyinə açıqlaması var və Xarici İşlər Nazirliyinin bu qərarı pisləyən açıqlaması var. Abdullah Gül deyir ki, əvvəlki başqa ölkələr qərar qəbul etdi, bu bizim üçün keçərli olmadığı üçün Birləşmiş Ştatlarda qəbul edilmiş bu qərar da bizim üçün heç bir keçərliyi və saygınlığı yoxdur.
Mayıs bəy, minnətdarıq sizə. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri telefon xəttində. Rəsul bəy, yəqin ki, eşitdiniz bizim Türkiyə müxbirinin dediklərini soyqırım məsələsi ilə bağlı. Necə hesab edirsiniz? Bax, Türkiyənin cəhdlərinə baxmayaraq bu qətnamə Konqresin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olundu. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər necə inkişaf edə bilər və bunun Azərbaycanla hansı təsirləri ola bilər? Azərbaycan bu məsələdə hansı mövqedə dayanmalıdır?
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə hələ bu soyqırımın tanınması haqqında atılan addımları başa çatmış hesab etmək olmaz. Çünki bilirsiniz ki, Amerika administrasiyası bu müzakirələr başlayandan bir mənalı şəkildə bunun əleyhinə çıxış edir, bunun qəbul edilməsinin əleyhinə çıxış edir və Hətta iş o yerə çatdı ki, həm respublikaçıları, həm demokratları təmsil edən 8 keçmiş dövlət katibinin Amerika siyasətində bu gün də öz dəsti xətti olan, nüfuzu olan şəxslərin birgə müraciəti Nancy Pelosi'ya ünvanlandı və onlar da erməni soyqırımını tanımamağa çağırdı, bu məsələni müzakirə etməyə çağırdı. Lakin görünür, xüsusilə də demək, Amerika qanunverici orqanında olan demokrat çoxluq təbii ki, öz siyasi maraqlarını güdür və çox dəqiq hesablanmış və eyni zamanda çox riskli bir addım atmağa qərar veribdir. Əgər imkan verərsə, mən bunu bir balaca xırdalayım.
Buyurun.
Bilirsiniz ki, George Bush siyasətinin, George Bush'un İraq siyasəti, onun faktiki olaraq uğursuzluğa düşər olması bugün artıq gətirib elə bir məqama çatdırıbdır ki, İraqın 3 yerə bölünməsindən danışılır və artıq bu barədə konkret addımlar da atılmağa başlayıb. O cümlədən həm İraqda, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında və bu siyasətin iflasa uğraması, tam iflasa uğraması demokratların gələn ilki prezident seçkilərində bir növ qələbəsinin təmin olunması deməkdir. Çünki George Bush hökuməti son 2 il müddətində demək, apardığı kampaniyalarda, daha doğrusu son 4 il, 3 il müddətində apardığı siyasi seçki kampaniyalarında əsas prioritet məsələ olaraq xarici siyasət məsələlərini qabaqdı və bu ilk növbədə terrora qarşı mübarizə məsələləri idi.
Rəsul bəy, bir Amerika Türkiyənin könlünü ala biləcək hansısa adım ata bilərmi və ya Türkiyə Amerikanı təəccübləndirəcək bir adım ata bilərmi bax bundan sonra?
Mənə elə gəlir ki, biz burada hər hansı bir sürprizləri gözləyə bilərik. Sürprizlər Amerika administrasiyasının öz səlahiyyətlərindən və imkanlarından istifadə edərək bu qərarın kongresdə qəbul olunmasının qarşısını almasından tutmuş və bu qərar qəbul edilərsə Türkiyənin Amerika ilə müttəfiqliyinə son qoymasına dək bir spektr əhatə edə bilər. Çünki Türkiyə, bilirsiniz ki, bu məsələyə çox həssas yanaşır və əgər bugünkü hakimiyyət, hansı siyasi hakimiyyət, hansının ki, Türkiyə hərbiçiləri ilə münasibətləri bir qədər gərgindir, çox radikal bir addım atmasa bu qərarın qəbul ediləcəyi təqdirdə öz daxilində mövqelərini ciddi şəkildə laxlatmış ola bilər.
Ərəstun bəy, mən bir şey soruşum. Türkiyə indi ermənilərin soyqırım iddiasına bağlı qətnamə artıq Amerika Konqresinə qədər gəlib çıxa bildi. Bu erməni diasporunun Amerikada aktivləşməyi barədə hansısa bir siqnal ola bilər? Ümumiyyətlə, tendensiyanı necə qiymətləndirmək olar buna əsaslananda?
Bilirsiniz, Amerikada fəaliyyət göstərən erməni diasporu ildən ilə bu məsələni qabardır və ildən ilə bunun tanınması üçün addımlar atır və Amerika diasporunda, Amerikadakı erməni diasporunda erməni soyqırımının tanınması məsələsi biznesdir. O bir qrup insan üçün böyük bir biznesdir. Bilirsiniz ki, orada milyonlarla, yüzlərlə milyon dollar pul xərclənir bu işə və bu pulu xərcləyənlər, onu toplayanlar bu iş üzərində böyük bir biznes qruplar. Və ona görə də bu insanların, bu qrupun geri çəkiləcəyini düşünmək sadəlövhlük olardı. Çünki onlar öz deyək ki, güya şəhid olmuş, öldürülmüş nənələrinin, babalarının ruhu haqqında, onların xatirəsi haqqında yox, öz şəxsi mənafələri haqqında düşünürlər. Onlar hətta Ermənistan dövləti haqqında belə düşünmürlər.
Aha. Bax, əgər qətnamə qəbul olunarsa, senatdan da keçərsə, onda Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır bu məsələdə?
Necə olmalıdır və necə olacaq? Bunlar mənə elə gəlir ki, ayrı-ayrı suallardır. Demək ki, necə olmalıdır? Mən deyərdim ki, təbii ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan Türkiyənin tərəfində olmalıdır. Və Azərbaycan öz münasibətlərinə bir növ yenidən bir baxış keçirməlidir. Lakin eyni zamanda Azərbaycan, deyək ki, sabah Türkiyə, Vaşinqton, Türkiyə-Amerika münasibətləri korlanırsa və Azərbaycan avtomatik olaraq buna qoşulub Vaşinqtonla münasibətlərini korluyursa, bu da düzgün addım olmazdı. Ən azı ona görə ki, bugün Azərbaycanın ən böyük strateji və iqtisadi partnyoru Vaşinqtondur. Hər halda Azərbaycan bugün gəlirinin əsas hissəsini neft ixracından götürür və Azərbaycanın bu sahədə əsas partnyoru Qərbdir. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləridir, Britaniya şirkətləridir. Və bu baxımdan Azərbaycan bir mənalı şəkildə burada mövqe tuta bilməz. Əgər pragmatik yanaşmadan danışırıqsa. Digər bir tərəfdən, təminat hardadır ki, bugün Türkiyə erməni soyqırımını tanımaqla təzik edən Qərb sabah Azərbaycana Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaqla təzik etməyəcəkdir. Yəni, Qərbin ikili standart siyasətini həyata keçirdiyini biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Və mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan siyasətini xeyli çətin bir duruma salacaq. Mən hətta deyərdim, bir dalan vəziyyətinə. Amma mənə elə gəlir, Azərbaycan hər halda bu məsələdə Türkiyənin yanında olmalı.
Bu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəşusun Oruçlu idi. Biz səhər-səhər saat 8-dəki xəbər ətərdim. Türk-Amerika Kongresinin aşağı palatasının komitəsində ermənilərin soyqırım iddiasının tanınması ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsinə bağlı söhbət eləmişdik Ərəstun Oruçlu ilə. Bundan başqa biz səhər saatı 8-dəki verilişimizdə Türkiyə müxbirimizə və Amerikadakı müxbirimizə də bağlanmışdıq. Siz 8-dəki xəbərətərə həm də Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində, Bakıda 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İndiki xəbərətərə isə siz 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bizi televiziyada da dinləmək mümkündür.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərlər davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Bir alagöz qız üstə gün səhər qəzeti yazır ki, bu Ali Hərbi Məktəbinin dünən kursantlarının kazarmadan kütləvi şəkildə tərk etmələrinin səbəbi bu məsələ ilə bağlıdır.
Ekspres qəzeti başlayasına sual çıxarıb, zəhərli Sumqayıt qayıdırmı? Əhali boğulur, rəhbərlik ekologlar isə təkzib eləyir, Ekspres qəzeti yazır bunu. Danışıqlara mani olacaq əngəl görmürəm. Bunu Amerika generalı Henry Obering deyib, Amerikanın Poşada və Çexiyədə raket əleyhinə müdafiə sistemi yaratması barədə layihə haqqında bunu bildirib. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Zəhərli Sumqayıt qayıdırmı Ekspres qəzetinin baş sualı budur. Yerli cəmaat Ekspres əməkdaşı ilə söhbət ediblər, deyiblər ki, Sumqayıtda vəziyyət yaxşı deyil, ekoloji baxımdan az kompra Zit və Azeraliminium şirkətlərinin əsasən fəaliyyəti nəticəsində ekologiya körlanır. Metallurgiya sahəsində ekspert Akşin Səlimov deyib ki, alüminium əridilməsi olduqca çirkli istehsalat sahəsidir. Belə zavod və ya sexin ətrafında olan 5-6 kilometrli zona 40-50 il ərzində normal yaşam üçün yararlı deyil. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yetkililəri isə şəhər sakinlərinin bu cür iddialarla razı deyillər. Ekspresin əməkdaşına söhbətində deyiblər ki, əhalinin bəhs elədiyi situasiya Sumqayıtda 15-20 il əvvəl müşahidə olunurdu. Şəhərdəki əsas zavodların Sumqayıtda şimalda yerləşir, onların da tam əksəriyyəti hazırda işləmir. Ona görə də hansısa zəhərlənmədən söhbət gedə bilərmi? Deyək ki, qeyd edim ki, Amerikanın Blacksmith İnstitutunun bu yaxınlarda açıqladığı hesabata görə Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş 10 şəhəri arasında idi.
Gün səhər qəzeti dünən Ali Hərbi Məktəbin kursantlarının kazarmadan kütləvi şəkildə tərk etmələrinin səbəbləri ilə bağlı araşdırmanı dərcləyib. Qəzetin yazdığına görə, qəzetin əldə elədiyi məlumata görə mülki şəxslərlə kursantların qarşı durması ikincilərin küçədən keçən qızlara söz atması üstündə baş verib, onların bu hərəkətinə etiraz edənlərlə kursantlar arasında Əlbəxa Davad Şü və gələcək hərbçilər döyülüblər. Bu xəbər tez bir zamanda hərbi məktəbə çatıb və onlar öz döyüş dostlarına köməyə gəliblər. Qəzetə başqa bir həmin ərazidə yaşayan bir yaşlı sakin deyib ki, belə olayları görməyə hələ Sovet dövründən vərdiş etmişik. Adını deməyən Aqsaqqalın sözlərinə görə bir-biri ilə yanaşı yerləşən Ali Hərbi Litsey, Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi və Ali Hərbi Məktəbin kursantları kazarma qanunlarına uyğun olaraq tez-tez kütləvi şəkildə davaya gedirlər. Kursantlardan biri şəhərdə davaya düşdüsə qurtardı. Hamısı yığışıb gedir, qayda belədir. Hətta dava mərkədə ölüm də olsa. Heç kəs qırağda qalmır, köməyə qaçırlar. Ona görə də belə hadisələr bizim üçün artıq adi şeydir. Bu gün səhər qəzetində yazılıb.
Bundan sonra hansı hakimin qətnaməsindən Avropa Məhkəməsinə şikayət olunsa, həmin hakim məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bunu, bu məlumatı Turan agentliyi yayıb, məlumatı Turana Azərbaycan Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Cavid Hüseynov verib. Turan deyib ki, qərarların yanlışlığı üzündən ölkənin xərc çəkməli olduğu hakimlərə qarşı hansısa cəza tədbiri görülə bilərmi sualına cavabında verib. Deməli, məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Aynanın yazdığına görə Hacı Məmmədov deyib ki, bu saat Bakıda ondan da güclü killer dəstəsi var. Hacı Məmmədov deyib ki, Fətullah Hüseynovun qətlinin sifarişçisi güclü adam olubdu. Dünən Apellyasiya Məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyinin deməli, zabiti baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin işi üzrə məhkəmə keçirilib. Məhkəmə oktyabrın 16-sında da davam edəcək.
Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru İnulla Fətullayeva qarşı məhkəmə iclası keçirilib. Yeni Müsavatın yazdığına görə məhkəmədə İnulla Fətullayeva başlayan kimi Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov məhkəməyə gəlib iddiasından imtina etməsini bu verdiyi iddia ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir və İnulla qeyd edib ki, Xarici İşlər naziri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə onunla bağlı müraciət edib. Daha sonra qəzet yazdı ki, rəsmi qərarlarla bütün telefonlarımız dinlənilirdi. Onun Enulla Fətullayevin məhkəmədə dediyinə görə Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsi dərc olunan üçün redaksiya bu mövzunu müzakirə edirdik. Birdən əməkdaşımız Natiq Cavadlı otağa girib dedi ki, bəy, bir nəfər İranlı zəng eləyib, deyir ki, İran Azərbaycanı bombalasa hədiyyə kimi sizin redaksiyaya toxunmayacaq. Biz də bunu zarafatla güldük, danışdıq və hətta bunu həmin gün redaksiyaya gələn müəllifimiz Aydın Hacızadə Hacıyevə də danışdıq. İndi Jucok əsasında dinlədikləri bu zarafatı ciddi məsələ kimi ittiham aktına salıblar. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bu fikirləri Beynulla Fətullayev dünən keçirilən məhkəmə prosesində deyib. Məhkəmə bugün də davam edəcək. Danışıqlara mane olacaq əngəl görmürəm. Bunu Amerika generalı Qəbələ radiolokasiyasının Avropada quraşdırmaq istədiyimiz kompleksin alternativi olacağını düşünmür. Pentagonda Polşa və Çexiya hökumətləri ilə bu ölkənin ərazisində ABŞ-ın raket hücumundan müdafiə sisteminin quraşdırılmasına dair sazişi bu ilin sonuna kimi imzalamağı planlaşdırır. APA İnformasiya Agentliyinə istinadən 525-ci qəzet yazır ki, ABŞ raket hücumundan müdafiə agentliyinin rəhbəri general-leytenant Henry Oberling bu fikirləri Space News həftəliyinə müsahibəsində deyib, mən danışıqlar prosesinə mane olacaq heç bir əngəl görmürəm. Tərəflər öz iradələri ilə danışıqlar aparır və əminəm ki, bu razılaşmaya nail olacağıq. Pentagonun planlarına əsasən Çexiya ərazisində raketlərin hücumunu izləyəcək radar, Polşada isə düşmən raketlərini zərərsizləşdirəcək 10 raket əleyhinə müdafiə kompleksi quraşdırılacaq. Bu işə ümumilikdə 3,5 milyard dollar vəsait sərf olması nəzərdə tutulur. Bu da 525-ci qəzetin yazdıqları idi.
Və Yaponiyada təqaüdçülər üçün super kostyum hazırlayıblar. Məlumatı Günsəhər qəzeti AFP agentliyinə istinadla yazıb. Deməli, bu kostyum təqaüdçülərin hərəkətini asanlaşdırır. Əlillər üçün nəzərdə tutulan kostyumun ağırlığı 30 kilogramdır. Onu geyinmək üçün azı 10 dəqiqə sərf eləməlisin. Amma əvəzində kostyumu geyinən adam rahatlıqla 100 kilogram ağırlıqlı yükü qaldıra bilir. Geyimi sınaqdan keçirənlər deyiblər ki, onun ağırlığı əyində hiss olunmur. Elə bir çiynində adi çanta daşırsan deyən tələbə qız çox asanlıqla iri cüssəli kişinin qucağına almağı bacarıb. Super kostyumun yaradıcıları əmindilər ki, bu yenilik hərəkət qabiliyyətində problem olan yaşlı adamların işinə çox yarayacaq. Məlumatı Gün Səhər qəzeti dərc edib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Dalğan dəyişməyi xəbərətə davam edir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbərətləri dinləyirsiniz. Bugün Ramazan ayının axırıncı gündür, bayram axşamdır. Biz də sizin bayramımızı təbrik edirik. Səhər-səhər 8-əki verilişimizdə bizim bir qonağımız da olmuşdu. Deməli, dini və marifçilik cəmiyyətinin rəhbəri Əntiqə Qurbanov olmuşdu. Biz ondan Ramazan bayramı haqqında söhbət eləmişdik. Söhbətə qulaq asaq.
Əntiqə xanım, orucluq başa çatdı. Məsələ bitdi mi bununla? Oruçlanlar bu gün nə eləməlidirlər?
Ramazan ayı 11 ayın sultanı sayılır. Mən fikirləşirəm, mömin insanlar ilk növbədə təkcə Ramazan ayında deyil, ilin bütün aylarında istənilən vaxt oruç tuturlar. Amma Ramazan ayı bir fərzdir. Bir əmir kimi oruç tutmağa, yəni insanların öz nəfsi ilə, öz malı ilə, canı ilə bir daha Allaha ibadət etmələrinə xidmət edən bir aydır. Oruç tutanlar və tutmayanlar arasında bu gün üçün, məhz bayram günü üçün heç bir fərq görünməməlidir. Çünki müqəddəs kitabımızda da yazılıb ki, canınla, malınla sən xidmət eləməlisən Allah yolunda.
Bugün bayram süfrəsi üçün tələb var mı? Hansı xörəklər olmalıdır?
Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə İslamda bu haqda yoxdur ki, mütləq filan xörəklər olmalıdır. Heç vaxt belə bir, onlar zaman-zaman qaydalarla tənzimlənir.
Bəs bu fitrə çıxarılmalıdır, bu nə qədər olmalıdır, kimə verilməlidir və bəlkə də ən əsası bu necə verilməlidir?
Adətən İslamın ən müqəddəs qanunlarından biri də sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir məsəlidir. Mən hesab eləyirəm ki, fitrə çıxarılmasında da müəyyən hədd götürülməməlidir. Çünki bilirsiniz, biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, müəyyən durumu yaxşı və pis olan insanlar var və heç durumu tamamilə özünə çatmayan insanlar var. Bunlar hökm deyil ki, hamı eyni vaxtda eyni qədərdə fitrə ödəsin. Adətən fitrə həmişə yediyin bir ruzinin 3 miqdarı, 3 misli bərabəri götürülür. Ona görə Azərbaycanda müəyyən olunmuş qaydada bu 3 kilo buğdanın dəyərində götürülür. Bu təxmini 1 manata gəlib çıxır hər bir adam üçün.
Nə vaxta qədər Əntiqə xanım bu çıxarılmalıdır?
Yaxşı olar ki, belə qəbul olunur, belə bəyənilir ki, bir iftar vaxtına yarım saat qalmış, 20 dəqiqə qalmışsa qədər çıxarılsın və ilk növbədə bu fitrənin verilməsi çox kasıb yaxınlarına, qohumlara, qonşulara və hesab elədiyin kəslərə verilsin. Bu daha yaxşı məqbul sayılır. Və bir də təkcə necə ki bu insanlar arasında yaşam fərqi müxtəlif olduğu üçün yaxşı olar, əlbəttə ki, mən hesab eləyirəm ki, imkanı çox olan insanlar hər halda bu az qədəri nəzərdə tutmadan fitrə verməsələr daha yaxşı ola versələr.
Bugün iftardan sonra bayram axşamı
yox, elə iftar bayram axşamı təsəvvür, elə iftar bayram süfrəsi ilə başlanacaq inşallah. Bugün.
Sabahdan müsəlmanlar oruç tutmurlar.
Sabahdan müsəlmanlar oruç tutmurlar və səhər-səhər bayram namazı qılınacaq. Azərbaycanda təxmini saat 10-un yarısına belə təsadüf olunacaq.
Bu Əntiqə Qurbanova idi, Din və Maarifçilik Mərkəzinin rəhbəri. Namaz qılanın neçə dəfə səcdəyə getməsini xalça özü hesablayır. Bu xalça haqqında əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra eşidəcəksiniz.
Amerika Konqresinin Aşağı Palatasının komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib.
Bugün Türkiyə hökuməti İraqa hücumla bağlı qanun layihəsini parlamentə göndərməlidir.
Azərbaycan 4 ölkə ilə Qaradəniz, Baltik dənizi ilə birləşdirəcək neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb.
Və gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Amerika Konqresinin Aşağı Palatası, Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. İndi növbəti adım Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədrindən gözlənilir. O, gələn ay qətnaməni Palatanın tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxara bilər.
Azərbaycan 4 ölkə ilə Qara və Baltik dənizləri arasında neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb. Bu ölkələr Gürcüstan, Litva, Polşa və Ukraynadır.
Bugün Türkiyə hökuməti İraqa hücumla bağlı qanun layihəsini parlamentə göndərə bilər. Başnadır Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, səs vermə Ramazan bayramından sonra, ayın 15-dən sonra olacaq. Rusiya mətbuatı Vilnusda keçirilən sammiti anti-Rusiya xarakterli form adlandırıb. Sammiti ABŞ dövlət katibinin müavinin köməkçisi Mətyu Brazia deyib ki, Avropa üçün daha yaxşı enerji mənbəyi Azərbaycandır. Çünki Azərbaycan qazı Qazaxstan və Türkmənistanla alınan qazdan ucuz başa gəlir.
Və İlkon Mobile Telecommunication kampaniyası yeni telefon icad edib, yeni telefon istifadəyə verib. Telefondan eşidilən ərəb dilində mahnı parçası ibadətin vaxtının çatmasından xəbər verir. Xüsusi siqnal vasitəsilə hətta müqəddəs Məkkə şəhərinin də hansı istiqamətdə olduğunu müəyyənləşdirmək olar. Mobil əlaqə kampaniyasının bu yeni xidməti dindarların işini xeyli asanlaşdırıb. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Sizin Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər verilişi burada başa çatır. Həm söhbətiniz biz idi. Ülviyyə Sədzadə.
Və Maarif Cingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
Şəffaflıq.